Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du hører Operasjon Charlie, sesong 2 fra Svarttrost. Dette den fjerde av 6 episoder, og det Synnøve Hjørnevik som forteller.
Sindre og jeg sitter foran dataen hans på kontoret og ser på en boligannonse.
Yes, ny renbolig over 2 plan med sentralbeliggenhet og garasje, ute til 3,590.
Ja.
Så det blir jo penger inn da til...
Til Bård.
Ja, og andre offrene hvis det blir noe igjen.
Ja.
Det blitt oktober 2023. 8 måneder etter at Bård Rød Larsen ba om at huset til Charlie skulle tvangsselges. Og nå det lagt ut.
Skal vi se på litt bilder her, eller?
Ja, la oss.
Huset ser nytt og fint ut, med en lun innredning i hvitt, grått og beige. Ingenting som tilsier at det her huset selges mot eierens vilje. Det
ser jo veldig fresht ut.
Ja, det ser veldig representabelt ut, og veldig sånn... Oi. Hva det for noe?
På et av rommene ser vi det som å være 2 svære glassbur. Inni kan vi skimte planter og steiner.
Vi vet jo at Charlie har en forkjærlighet for reptiler, og det ser vi jo her nå. For her det jo, på det ene rommet det liksom 2 store glassmontrer med udefinert innhold.
Dette blir jo heftig når vi skal på visning. Se på de her slangene som ligger oppi der.
Ja, for det vel
Charlies
det
slanger liksom.
Det de slangene, ja.
Blir så nært vi kan møte det. Møte Charlies slanger.
Samtidig må jeg innrømme at i det siste så har denne prosessen rundt Charlie gitt meg ganske vondt i magen. For jo mer Sindre og jeg har jobbet med det her, jo flere merkelige og kjipe lureopplegg har dukket opp. Og det har gjort at vi har snakket mer om at vi nå kanskje bør avsløre navnet hennes, sånn at det blir vanskeligere for henne å svindle flere folk fremover. Men alt det som Charlie har drevet med de siste årene, hva sier det egentlig om hvordan hun har det? Å lure en kar fra England til Arendal uten annen grunn enn å holde han som en slags fange i huset? Eller svindle folk med leiligheter helt åpenlyst under eget navn, på en måte som dømt til å bli oppdaget? Han Espen, som jeg møtte i Hardanger, som jobbet som psykiatrisk sykepleier, og som Charlie hadde prøvd å rekruttere som chattevenn, han mente at hun på en eller annen måte måtte være psykisk syk. Og blir det da riktig å skulle avsløre identiteten hennes? Eller lage journalistikk om henne i det hele tatt?
Husker du for noen uker siden jeg fikk mailene som han, engelskmannen hadde fått, at da fikk jeg veldig sånn blaff av at hun vet ikke hva hun gjør. Og da tenker jeg jo at vi lager underholdning da, i anførselstegn, av et menneskets krise, på en måte. Og så blir jeg jo veldig tårn da, fordi så møter jeg jo mennesker som Sebastian, som ble lurt på grunn av de leilighetene, og nå sitter og... spiser havregrøt i middag hver dag fordi hun har fucket han over med de pengene som han lånte av foreldrene sine og sånn. Og da kjenner jeg på sånn, da får jeg drive igjen da, til å liksom lage noe på henne og at det hun gjør skal få konsekvenser. Men en ting på en måte å svindle folk for penger fordi hun trenger de pengene eller jeg vet ikke hva, men å bare liksom si at man har født et barn og typ nesten beskylde en person for barnemord, liksom, det bare, det jo ikke normalt. Og da er jeg bare litt redd for at vi kommer til å fremstå litt hensynsløse. Jeg vet ikke om vi kan holde oss helt ansvarlig nesten for de tingene hun gjør.
Mm-hmm. At du er for syk, liksom?
Ja, at hun er for syk. Ja, hun trenger hjelp, og jeg vet ikke om hun kommer til å bli noe friskere av at vi outer henne.
Mm-hmm. Ja, jeg skjønner hva du mener. Hun er jo vurdert i en sånn her rettslig sammenheng før, i de gamle sakene hennes.
Mm.
Og da lander man på at hun her kan fint straffes.
Mm.
Så med mindre det har skjedd liksom store ting fra da til nå,
mm.
så tenker jeg at det er noen proffer som har gjort en vurdering av det der før.
Mm.
Og de lander på at hun her er ikke syk på den måten, liksom.
Nei.
Men du føler deg litt sånn slem, liksom, mot hun, altså.
Ja, jeg tror kanskje ikke jeg tenker så mye på, eller det går litt fra dag til dag. I dag har jeg en sånn dag hvor jeg synes det er ganske vanskelig å tenke på at hun kommer til å liksom møte en vinter uten hus. Siden liksom det er jo en kjip tid å ikke ha hus.
Men det er ikke vår skyld, vil jeg si da. Det er hennes skyld.
Ja, det er hennes skyld. Men bare at vi hele tiden må minne oss på, hvorfor gjør vi det her? Har vi de riktige motivasjonene i bånd? Ikke bare at vi skal liksom få flest mulig til å høre på denne historien om denne litt ustabile dama, liksom.
Uh-huh.
Vi gnir oss jo litt i hendene når vi får noen av de sinnssyke tingene i innboksen. Jeg ringer jo deg med en gang og er sånn, herregud, har du sett hva vi har fått? På en måte. Og det,
ja.
Og det er jo på en måte bare sånn, jeg føler litt som å danse på en grav, da, på en måte.
Uh-huh. Men hva tenker du skal til da for at du skal føle deg bedre med det her, for at du skal liksom kunne stå støtt i den beskyttningen vi lander på?
Godt spørsmål. Kanskje når at noen som er skikkelig drillet på liksom dette med etikk og kilder og sånn, sier at go, på en måte.
Ok, hva med den planen her da, at vi finner en person som kan noe om de vurderingene her,
ja.
Og så hører vi hva den personen har å si om det og
ja.
Både lage serien og avsløre navnet hennes.
Ja.
Hvor vil du?
Jeg sitter der, ja.
Du sitter her?
Så har vi den litt som mellom oss.
Og jeg sitter her, eller?
Ja.
Ja. Spennende med sesong 2, da.
Ja, vi ser.
Jeg befinner meg på Pressens Hus i Oslo, der Solveig Husøy tar meg imot. Solveig er assisterende generalsekretær i redaktørforeningen, og de hjelper redaksjoner rundt i landet med å ta akkurat de beslutningene som vi baler med nå. I Norge er det sånn at journalister følger det som kalles Vær varsom-plakaten, som er en slags presseetisk regelbok som blant annet skal passe på at folk som omtales ikke skal føle seg overkjørt. Og da vi jobbet med sesong 1, fikk vi også hjelp av Solveig, så hun kjenner litt til Charlie og handlingen hennes fra før. Jeg forklarer hvordan vi har funnet ut at Charlie igjen har blitt anmeldt for bedragerier, og at vi derfor nå vurderer å bruke det ekte navnet hennes. Men at jeg føler meg usikker på om det er det riktige å gjøre.
Så kan ikke du, Solveig, kan ikke du fortelle meg litt om reglene rundt identifisering av kriminelle i pressen?
Og bare så det er klart, når Solveig uttaler seg her, så gjør hun det på generelt grunnlag.
Vær varsom-plakaten sier jo i punkt 4-7 at vi skal i utgangspunktet være varsom med navn og bilde, men også klare identifikasjonstegn ellers når det handler om kriminelle eller klanderverdige forhold, da, som det står i plakaten. Sånn at utgangspunktet er jo at man skal være forsiktig.
Solveig forteller om hvordan noen forhold gjør at man må være ekstra forsiktig. For eksempel hvis det dreier seg om en sårbar person som kanskje er i psykisk ubalanse, eller som i hvert fall er tilfellet her med de her nye bedragerianmeldelsene mot Charlie, at etterforskningen fortsatt pågår, og det enda ikke har falt noen dom i saken.
Men så er det jo også sånn at det kan være gode grunner for at det er viktig for samfunnet å få vite hvem det er. Og da handler det jo om alvorlighetsgrad. Det er viktigere for samfunnet å vite hvem gjerningspersonen 22. juli 2011 var, enn hvem som fyllekjørte på E18. Men det kan også være at hvis noen gjør noe mange ganger, at det gjør saken mer alvorlig. Og det er også sånn at hvis det er en gjentagelsesfare, så kan det også være en god grunn for å identifisere. Men utgangspunktet er at man skal være forsiktig, og man skal tenke seg nøye om å gjøre gode vurderinger rundt det. Og det vet vi jo at det kan være noen av de vanskeligste diskusjonene man har i redaksjoner. Handler jo nettopp om dette.
For hvis vi bruker navnet hennes, hva kan det føre til?
På en side vil det jo kanskje gjøre det lettere for folk som i kontakt med henne og føler noe skurrer, og finne ut hvem hun før de eventuelt blir lurt. På den andre siden vil jo da handlingen hennes for alltid bli knyttet til navnet hennes, og hvor lett det forhåpentligvis en gang skulle leve et vanlig liv da? Og ikke bare vil handlingen til Charlie bli knyttet til henne selv, men også til familien og slekta hennes, folk som ikke har noe med svindelen hennes å gjøre.
Ok, så bare for å oppsummere da, så når vi nå sitter på kontoret på Svarttrost og skal lande hvorvidt vi skal identifisere Charlie eller ikke, hva er liksom de aller viktigste tingene vi må ha i bakhodet?
Er de argumentene som taler for å identifisere, skal det veie tyngre enn den belastningen det er å identifisere noen i forbindelse med den type forhold? Så det er jo en etterforskning som pågår, og hvor det også kan være hensyn til personen selv og omgivelser rundt.
Og hva vi lander på med det her, det skal vi komme tilbake til senere. For nå skal Sindre og jeg igjen ta turen til Arendal for å besøke Charlies hus, og kanskje for første gang møte henne ansikt til ansikt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Fiken gjør det enkelt å sende faktura eller tilbud. Et par klikk så det sendt og regnskapsført. Oppfølging av fakturaer kan du ta selv, eller la Fiken gjøre automatisk for deg. Du kan også selge fakturaen og få betalt med det samme, eller trykke på en knapp for overføring til inkasso. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen podcast som vi lager her i Svarttrost. Den heter Uvirkelig, og består av spennende historier som i motsetning til Svarttrostdukk ikke handler om ekte hendelser. Podcasten laget for deg som liker krimhistorier med uventet tvister, og hver episode varer bare rundt et kvarter, så det skal være lett å gi den en sjanse. Så søk opp Uvirkelig, der du hører podcast, og hør alle episodene helt gratis.
Vi skal vel opp her, tenker jeg.
Aha.
Sindre og jeg kjører gjennom et rolig boligfelt utenfor Arendal. Det snart ett år siden vi var her sist. Da hadde vi akkurat oppdaget at Charlie faktisk eide et hus her, og vi fikk snakke med henne på telefon fra en snuplass utenfor. Hun ville som vanlig ikke svare på det vi spurte om, men jeg husker hun sa at Sindre måtte være ganske tett, som stadig prøvde å gi henne muligheten til å si noe.
Yes. Og så skal vi inn til høyre her.
Rar.
Dessverre har vi ikke blitt noe mindre tette siden den gang. Fordi å høre fra Charlie selv håper vi fortsatt på å få til. Og denne gangen prøver vi også å komme oss litt lenger enn snuplassen.
Her.
Og så er det på høyre side her vel? Er det ikke det?
Jo.
For 7 år siden kødde altså Charlie til salget av huset til Bård Rød Larsen. Og det har ført til at han nå kan gjengjelde den køddinga ved å tvinge gjennom salget av huset hennes.
Her står det jo skilt. Veranda døra opp og...
Det er straks klart for visning av Charlies hus.
Vi parkerer her?
Ja. Fint.
Huset en grå enebolig med store vinduer og dobbelt garasje. Utenfor står en bleskledd kar og vinker til oss.
Hei. Hei. Tinda. Hyggelig.
Fung Tan Tran jobber i meglerhuset Partners, og tar oss med rundt på baksiden av huset, hvor inngangsdøra
Her det velkomstkomiteen.
Ja.
Og der, i en luftegård med høye gjerder, står 3 svære beboere og venter på oss.
Det var ikke bare.
Nei, det...
Det var høyt volum av de ungene her.
Ja, hun advarte meg om det, så jeg var forberedt.
Her vi altså, endelig på innsiden av det som med litt godvilje kan kalles Charlies svindelfabrikk. En lys stue åpner seg opp foran oss, med en dyp sofa og bord i mørk tre. På veggene henger det bilder av blomster og strå, og en sommerfugl. Det ryddig og hyggelig, samtidig som jeg ikke helt kommer unna følelsen av å ramle inn I det hemmelige hovedkvarteret til skurken fra en superheltfilm.
Når det tvangssalg, hva sier du om det på visning, liksom?
I utgangspunktet så det jo en opplysning som kjøperne eller interessentene skal ha. Så det blir jo informert om, og hvordan prosessen
Har du noe dårlig samvittighet for å liksom, selge det?
Det jo en jobb, uansett, tenker jeg. Og personlig så det jo selvfølgelig veldig synd for alle de som I den situasjonen. Uansett så det jo en jobb som må gjøres, tenker jeg.
Kan ikke du bli med og ta I oss en rundtur, da?
Mens Fung viser oss huset, forteller han at tre påmeldte på dagens visning. Prisantydningen altså på I overkant av 3,5 millioner, og selv om boligmarkedet som det vi snakker altså oktober 2023, da rentene akkurat har begynt å bite skikkelig, så Fung trua på at huset kan få en god pris. Kanskje nok til å både betale ut et banklån som Charlie tok opp med huset som sikkerhet, og gjelda til Bård som nå på rundt 2,1 millioner. Det først når alt det betalt at de andre offrene, for eksempel Sebastian, som ble leilighetssvindlet, at de kan håpe på å få noen kroner.
Det ser jo veldig ryddig ut her, så det jo virkelig gjort en jobb for å gjøre det klart til visning.
Ja da.
Vi ender opp tilbake I gangen, der Fung blir stående I en døråpning og peker mot rommet innenfor. Der inne står de to svære glassbura som vi så I annonsen.
Hva det vi har her?
Det to slanger.
Jeg vet ikke om jeg tør å gå inn og se på det, skal jeg være ærlig. Altså, jeg har kjempeslangeskrekk.
Sindre går bort for å ta en titt, og jeg sniker meg rimelig motvillig etter. I det første buret, blant fuktige blader og steiner, ser jeg ingenting.
Ser det heldigvis ikke. Ser du det, Sindre?
Det ikke den her, da? Den store gule der?
Nei, oi, der den, ja.
Sindre leser på en navnelapp som klistret på glasset.
Onyx heter han.
Ja, det ikke så ille når de gule. Det verre når de brune, synes jeg.
Hei, Onyx.
På det andre glassburet det også klistret en lapp som Sindre kikker nærmere på.
Under her så det altså en som heter Eve. Okay. Men den har jeg ikke klart å se. Jo, vet du hva han ligger her? Den svart.
Nei.
Inne I huset sitt der.
Jeg sender en tanke til verdens krigskorrespondenter og tar en kjapp titt jeg også.
Der ligger han, vet du.
Ja, jeg ser noe. Ser noe som grinser.
Hei, Eve. Nå får du besøk snart.
Ja.
Bort I døråpningen kikker Fung på klokka. Det bare noen minutter til den første personen skal komme, og han vil helst ikke ha oss surrende rundt her akkurat da.
Jo, takk for besøket I hvert fall.
Yes, da snakkes vi.
Ha det.
Ha det.
Ha det bra.
Vi skvetter forbi de tre svære bikkjene og lander tilbake I bilen. Og nå starter del 2 av oppdraget vårt her I kveld. For I motsetning til da vi jobbet med det her I fjor, da vi etter hvert faktisk fikk snakke med Charlie på telefon flere ganger og informert henne om det vi jobbet med, så har hun I denne runden blokket og unngått oss helt. Samtidig vi nødt til å få tak I henne. For den her var varsomplakaten som Solveig I redaktørforeningen snakket om. Den sier at folk som utsettes for sterke beskyldninger må få mulighet til å svare på dem. Og for å sikre at Charlie, som jo nå beskyldes for nye bedragerier, og som I tillegg vurderer å avsløre identiteten til, at hun får vite om det og får denne muligheten til å svare for seg, da må vi få snakke med henne. Og når hun nekter å svare på telefon, så det bare å oppsøke henne som står igjen. Men for å få til det, må vi finne henne. Og etter at visningen ferdig, kan det jo hende at Charlie returnerer til hovedkvarteret sitt. Derfor leiter Sindre og jeg nå etter en god plass der vi kan spane. Og I det den åpenbarer seg, en liten flate I ly av noen trær med godt utsyn til veien, så det som at naturen selv velsigner oss med hell og lykke I oppdraget som venter.
Oi!
dødsfin regnbue.
Wow!
Det var så fint.
Den var helt rå, den må vi ta bilde av.
Fotografen på jobb. Ja.
Oi, oi, oi. Det er jo hele, vet du hva. Dette er vilt.
Ja, den går faktisk over hele.
Herregud. Nå er det ned med vinduet.
Sindre lener seg ut og prøver å fange fargene gjennom mobilkamera. Og hvis jeg skal være ærlig, så rent sånn fotofaglig, så ble kanskje ikke det bildet så fantastisk. Men hvis du likevel vil se det, og andre bilder fra arbeidet vårt med denne sesongen av Operasjon Charlie, så finner du det på Instagrammen til Svartås Produksjoner.
Fy! Det der kaller jeg bildet, ass.
Ok.
Vi kjører bort til trærne, der vi skal holde utkikk.
Nei, det var fin regnbue, gitt.
Ja.
Og så er det bare å vente. Regnbueregnet legger seg på ruta som et uklart filter. Bilen til Charlie har jo blitt tvangssolgt, men vi har fått tips om at hun nå kjører en mørk Audi. Men forbi her vi står, kommer det knapt noen biler i det hele tatt.
Nei, nå var det litt stille.
Så nå vet jeg hvordan alle de der politifolka i tv-serier har det.
Mm-hmm.
Men der er det jo alltid at en makker går og kjøper noe god mat, og gjerne en sånn god sandwich.
Og noen donuts.
Ja, ikke sant?
Jeg hadde jo med bolle da. Jeg er jo makkeren.
Er du makkeren? Ja. Trodde du var hovedpersonen? Oi, nå kommer en bil.
Etter en halvtime ser vi megleren passere. Det viste seg at bare en av de tre påmeldte dukket opp. Jeg kikker ned på opptakeren i fanget mitt, og ser at på batteriet er det bare en blinkende strek igjen.
Oi du, nå ser jeg på batteriet nå.
Ja, da må vi bytte straks.
Mm.
Og mens Sindre roter i sekken etter et nytt, ser jeg en mørk Audi passere foran oss.
Ok, nå skriver jeg på noe.
Med ferske batterier i spilleren og hjerter kilt fast et eller annet sted rundt spiserøret, ruller vi enda en gang inn veien mot Charlies hus, speidende etter den mørke bilen.
Da er vi tilbake i den gata her.
Ja.
Dette kan altså bli den første gangen vi faktisk møter henne. Eller at Sindre møter henne. For planen vår er at hvis hun er hjemme, så er det han alene som skal gå bort og prøve å få kontakt. Tanken vår er at det sikkert kan føles ganske invaderende og plutselig få folk på døra, sånn at det vil være mest hensynsfullt at det bare er én person som dukker opp. Og for meg passer det egentlig veldig bra. For hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde turt å bli med uansett.
Er det noen bil her?
Vi ruller bortover husrekka på jakt etter den mystiske Audien. Vi kan ikke se den noe sted, og oppkjørselen til Charlie er tom.
Nei,
det var ikke den.
Falsk alarm.
Faktisk.
Hmm.
Det, nå var jeg totalt innstillt på at det var den.
Men da har vi hatt en generalprøve. Ja. Nå vet du hvordan du føler deg neste gang.
Ja. Uff, det var ikke en god følelse.
Nei.
Samtidig, med huset til Charlie, det er et eller annet annerledes.
Men hundene...
Folk her,
eller? Fra luftegården på baksiden er det helt stille.
Hva er det nå? Bikkene er borte. Kan vi stå i garasjen?
Nei. Ja, jo, bilen står i garasjen, jo.
Ja.
Ja, selvfølgelig kan det. Ok, men vet du hva vi må gjøre da? Jeg tror vi må parkere der borte, og så må... En går forbi og ser om det er noen mennesker innenfor.
Da er det jo bare å gå og ringe på.
Ja. Det er egentlig det. Men det ble det reelt, da. Okay.
Sindre finner frem mobilen for å gjøre opptak med den.
Lykke til.
Takk. Ok, da går det.
Gjenskinnet fra de store husvinduene gjør at jeg ikke klarer å se om det er noen hjemme. Sindre går raskt opp innkjørselen og forsvinner rundt hushjørnet. Så blir alt stille.
Nå kan jeg se for meg at Sindre ringer på. Så hvis han blir borte en del lenger, så betyr det at han har fått kontakt, tror jeg.
Et minutt går. Så jeg til.
Nå har han vært borte noen minutter. Som jo kan være en veldig bra ting.
Utenfor begynner vinden å rive i trærne.
Shit, det blåser opp til storm.
Så dukker Sindre frem fra hushjørnet igjen.
Nå kom han tilbake, og han ser helt passe fornøyd ut. Men det kan jo bety alt. Men jeg tror kanskje han ikke fikk kontakt. Ja?
Heftige saker. Skal vi kjøre litt videre, eller?
Ja.
Vi kjører litt bort, da.
Ok, det betyr at vi fikk kontakt.
Fikk kontakt.
Ok.
Vi kjører ut av syne fra huset og parkerer i veikanten.
Fortell, hva skjedde fra du gikk ut av bilen til du kom inn?
Jeg gikk bort dit, og så prøvde jeg å lukke opp porten. Men så var det den låst med en sånn hundegreie, og så var inngangen til bikkjeburet, det var åpent. Så da skjønte jeg at ok, her har det i hvert fall skjedd noe siden sist.
Mhm.
Og så ringte jeg på, og så da hører jeg bare stemmen hennes.
Oh my god.
Nærmer seg og sier til bikkene sånn her, hold dere her, hold dere her, hold dere her. Og så kommer hun ut. Skal vi høre på, eller?
Ja.
Hei, Sindre Liganger, at jeg jobber som journalist. Jeg prøvde å komme i kontakt med deg for å ta en prat.
Charlie svarer helt rolig og kontrollert at hun vel har gitt Sindre tydelig beskjed før om at hun ikke er interessert i å snakke med han.
Skjønner. Nå gjelder det de nye svindelanmeldelsene mot deg.
Hun svarer at hun fortsatt ikke er interessert i å snakke, og at Sindre dukker opp på døra hennes hjelper ikke. Hun vil ikke gi han svar på noen ting.
Det har jeg respekt for, men da vil jeg informere deg om det, at i den nye journalistikken vi lager nå, så vurderer vi å bruke navnet ditt for å gjøre det vanskeligere for deg å svindle flere folk fremover.
Charlie sier at det er helt i orden, det kan vi gjøre som vi vil med.
Ok, da har du i hvert fall fått mulighet til det, så hvis du endrer mening, så håper jeg du sier fra.
Charlie sier at det gjør hun ikke, og så takker hun fortsatt helt rolig.
Takk skal du ha. Ha det, ha det.
Kjølig hyggelig.
Mm-hmm. Det var jo ganske ok, det der.
Ja. Hello, high five. Veldig bra at hun var hjemme, og veldig bra at du fikk sagt alt du skulle. Og nå har vi på en måte fått bevis enda en gang, da, at hun er jo på en måte bare et helt vanlig menneske når vi kommer i prat med henne. Mm-hmm. Hun er jo ikke noe farlig, eller noe skummel, eller noe sånt. Hun er egentlig bare veldig avvisende, hyggelig og avvisende.
Mm-hmm.
Men det gode humøret til Sindre og meg her skal dessverre ikke vare. For noen uker senere befinner vi oss utenfor en rettssal i Arendal. Og da oppdager vi noe helt forferdelig.
Nei?
Jo.
Å fy fader! Å herregud, hva gjør jeg? Nei.
Hvis du vil høre de neste episodene av denne serien nå, så kan du bli abonnent på Svarttrostdokk. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i podcastspilleren til Apple, eller hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Charlie har fått tilbud om å kommentere alt som kommer fram i denne episoden. Hun har ikke svart. Operasjon Charlie er laget av Synva Hjørnevik og meg, Sindre Liganger. Lyddesign ved Tage Rivas Tollefsen. Musikk ved Nils Jakob Langvik og Hans Kristen Hyrve. Redaktør Kari Esthamar.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!